Башкортстан радиоһының юлдаш мәгълүмәт ярмаркадан тыңлайбыз.
Өфе вакыты 18 сәгать 30 минут.
Тапшыруларыбызды дәвам итәбез һәм ихтибарыгызга һуңгы хәбәрләр тәкъдим итәбез. Юлдаш каналы һөйләй. Хөрмәтле радио тыңлаучылары.
Хөрмәтле дуслар, сез Юлдаш мәгълүмәт һәм йырмын каналын тыңлайсыз. Яңалыклар хезмәт эшләй. Һуңгы хәбәрләр тапшырабыз.
Башкортстан Республика Хөкүмәте указы буенча Мөхәббәт байрамы менән кайнар котлайбыз.
Сәгатьләрен һезнең белән бергә үткәрергә, моңлы йылларыбыз белән күз дәрт өстәргә әзербез.
Һөйләп-көйләп, йырлап эшебезне артабан дәвам итәбез. Юлдаш эфирының сираттагы өлешенә күсәбез.
Дубль 2.
Ә бүген яшьләр бер йергә тиеш.
Сәлемдәрегезгә тукталабыз.
Дон һиңә, дон Башкортстан. Гүзәл республикам, горур халкым.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкортстан Республикасы Хөкүмәте указы буенча Мөхәббәт байрамы менән кайнар котлайбыз. Мөхәббәт байрамы менән кайнар котлайбыз.